Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, мен 12 апрель шейшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагада студияда Айнура Жекшегизи. Кытайдын эң ири Шанхай шаарында коронавирусту жугузуп алган 25 000 киши аныкталганына карабай айрым чектөөлөр алынууда. Казак бийлиги таңсыктыкты алдын алуу үчүн буудайдын жана ундун экспортуна чектөө киргизди. Бул Кыргызстанга кандай таасир этет?
28 февральдан кийин бизге буудай келбей калды. Февральда биз заказ кылган 18 000 тонна буудай келетип жолдон чек арадан токтотуп кайра артка жиберчү да.
Министрлер кабинети пенсияга эрте чыгуу укугун жана жеңилдиктерди берген категорияларды жоюуну сунуш кылууда. Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылып, Өзгөндүк Чыңгыз Айтиевдин бут кийим ултарган ишканасы жөнүндө айтып беребиз.
Ичинде дагы кожо койлот, сыртында дагы кожо койлот. Эконом класста эконотен кожо койлот, просто сыртына уйдуку, ичине койдуку деп койдук.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Австриянын канцлери Карл Нехаммер Орусиянын президенти Владимир Путин менен ачык, түз жана катаал сүйлөшүү жүргүзгөнүн билдирди. Нехаммердин кеңсеси тараткан билдирүүгө ылайык 11 апрелде Москвада өткөн жолугушуу 1 сааттан ашыгыраак убакытка созулган. Мен Бучадагы жана башка аймактардагы согуш кылмыштарын сөз кылып, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылыш керек экенин айттым деп жазылат канцлердин билдирүүсүндө. Көп сандагы далилдерге карабастан, Орусия Украинадагы жайкын тургундарга соккурганын мойнуна албай келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бучадагы окуяларды геноцидке теңеген. Ал жактан орус аскерлери чыгып кеткенден кийин журналисттер көчөлөрдө калган ондогон адамдардын сөөктөрүн тартып көрсөтүшкөн. Буга байланыштуу Батыш Орусияга каршы санкцияларды катаалдаштырган. Ошондой эле канцлердин билдирүүсүндө ал Путинге Украинада адамдар өлгөн сайын санкциялар катаалдаша берерин эскерткени жазылат. Казакстандын башкы прокуратурасынын өкүлү Елдос Келимжанов 11 апрелде өткөн брифингде январь окуяларына 12 кылмыштуу топ катышканын айтты.
Арнайы прокурорлар мен жаппай тартипсиздерге 12 уюмдашкан кылмыштык топтун катышканы аныкталды. Олардын ичинде эң белсенділер Жумагелдиев, Дики Арман, казакстандыктар жана Айшуак Жайтүгел топтары болду. Уюмдашкан кылмыштык топтун 23 мүшелери камауга алынды. Онун ичинде 4 кылмыш авторитеттери.
Быйыл жыл башында Казакстанда болгон башаламандыкта 10 миңге жакын адам кармалып, кеминде 230 адам көз жумганы расмий кабарланган. Окуяны агордоо террордук акт деп атаган жана президент Касым Жомарт Токаев Алматыга 20 000 согушкер кол салганын айткан. Анткени менен бийлик террордук актынын эч кандай далилин көрсөткөн эмес. Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун Душанбе шаарындагы сүйлөшүүсү 10 апрелде жыйынтыкталды. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы билдирди. 5 апрелде башталган сүйлөшүүдө эки өлкөнүн өкүлдөрү такталай элек тилкелердеги чек ара сызыктары боюнча пикир алмашып, кийинки жолугушууну Кыргызстандын аймагында өткөрмөй болушту. Сүйлөшүүгө кыргыз делегациясынын министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев баштап барган. 2021 жылдын жазында Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Кийин сүйлөшүүлөр уланып, эки тараптуу жыйындарды пландуу негизде өткөрүп туруу макулдашылган. Быйыл 27 январда Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан чыр чыгып ок атышууга чейин жеткен. Кыргызстандан жалпысынан 12 жаран жараат алса, тажик тарап 2 жаранын авыт болуп, дагы 10 адам жараат алганын билдирген. Бул окуядан кийин эки тарап жолугушуп, чек араны тактоо боюнча жумушчу топтун жолугушууларын жандандыруу макулдашылган. Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, буга чейин анын 519 чакырымы гана такталган. Абакта жаткан активист Мелис Аспековдун энеси Азамат Аспеков тергөө аяктаганга чейин камалды. Мындай чечимди 11 апрелде Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарды. Ал президент менен байланышым бар деп Бишкектеги Сарыөзөн базарынан чоң жер тилкесин алып берүүнү убада кылып, жабырлануучудан 44 000 доллар алган деп шек саналууда. Ишти Свердлов райондук милициясы алдамчылык беренеси менен иликтеп жатат. Шектүүнүн адвокаттары менен жакындары комментарий бере элек. Мелис Аспеков 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин бийликке келген президент Садыр Жапаровдун тарапташы болгон. 2021 жылдын январында ал Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалган. Алгач ага карата опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, май айында алдамчылык беренеси дагы кошулган. Бишкектин 1-май райондук соту Аспековду өткөн айда 7 жылга вака кесип, жабырлануучулардын пайдасына 23,429,000 сом чыгымды өндүрүп берүүгө милдеттендирген. Активист муну куугунтук деп баалап келатат. Пакистан парламенти оппозициядагы партиянын лидери Шахбаз Шарифти өкмөт башчылыгы дайындады. Ал мурдагы премьер-министр, коррупция үчүн соттолгон Наваз Шарифтин бир тууган иниси. Добуш берүүнүн алдында мурдагы өкмөт башчы Имран Хандын партиялаштары залдан чыгып кетишти. 3 жылдай бийликте отурган Ханга 10-апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Ал кийинки өкмөттү тааныбай турганын билдирди. Мен бул өкмөттү кабыл албайм, элиме чыгам. Мен эч кандай саясий бөлөөдөн чыккан эмесмин. Атам дагы, туугандарым дагы саясатта болгон эмес. Өзүм чыга баштаганда 14 жыл мени ар ким шылдыңдады. Артымдан жолдогондордун саны аз болду. Анан акырындап Кудайдын буйругу менен мага кошула башташты, деди. Хан саясий кризистин тутанышын АКШ-дан көрүп келет. Ал муну Кытай жана Орусия менен жакындаганы үчүн Вашингтон ага каршы кутум уюштурду деп эсептейт. Бирок Хан айткан сөзүнө эч кандай далил келтире алган эмес. АКШ мындай дооматтардын бардыгын четке акты. Баласын 1-класска электрондук эсепке тургуза албай жатканын айткан ата-энелер тобу 11-апрелде Билим берүү жана Илим министрлигине барып нааразылыгын билдиришти. Министрлик электрондук системага 1-күнү катталуучулар көп болуп, системага күч келгенин жана бардык каалоочулар сөзсүз катталарын билдирди. 11-апрелде Кыргызстанда мектепке 1-класска электрондук кезекке туруунун алгачкы этабы башталды. Ал 27-июнга чейин уланып, кезек баланын катталган дареги боюнча түзүлөт. Андан кийинки этап 10-сентябрга чейин уланып, бала кезекке катталган жерине карабастан жашаган дареги боюнча тургузулат. Кыргызстанда жалпысынан 2200 мектепте миллиондон ашуун окуучу билим алат. Мектепке кабыл алуудагы жемкорлукту токтотуу үчүн өкмөт соңку жылдары окуучуларды электрондук кезек менен алып жатат.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми Кыргыз гидромет борборунун маалыматы 12-апрелде Кыргызстандын кээ бир райондорунда өткүн өтөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 28 градуска чейин жылуу болот. Талас жана Чүй дубандарында 26 градус, Ысык Көл жана Нарын облустарында 23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 8 градус. Бишкек шаарында өткүн өтөт. Аван температурасы 23 градус жылуу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кытайдын ири бизнес жана финансылык борбору Шанхай шаарынын бийлиги 11-апрелден баштап айрым чөлкөмдөрдө коронавируска байланышкан чектөөлөр алынаарын билдирди. Мындай чара бир суткада инфекцияланган 25,000 киши аныкталганына карабай көрүлүп жатат. Анын алдында үйлөрүнөн чыкпоо көрсөтмөсү берилген жергиликтүү тургундар тамак аш тартыш болгонуна нааразылыгын билдирип жатканы кабарланган эле. Ээн калган көчөлөр, учак-учак болуп ташылып келген жүк, катаң карантинден чаалыгып чарчаган эл. Дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө мындан 2 жыл мурун өкүм сүрүп келген көрүнүш Кытайдын эң ири шаары Шанхайга жетти. 2019 жылы Уханьда коронавирустун жаңы түрү аныкталгандан бери Кытай мындай кризиске кептеле элек болчу. 28 марттан бери дээрлик 26 миллион калкты кала катуу чектөөлөрдүн шартында тамак ашка, дары дармекке жете албай, үйлөрүндө камалып, толук изоляцияда жашап келатат. Бийлик эң керектүү товарларды онлайн платформалар аркылуу жеткирүүнү уюштурганы менен маалымат каражаттары жазганына караганда социалдык тармактарда заказдарды жеткирүү үзгүлтүккө учурап же бир нече күндөп күтүүгө туура келгенин айтып арыздангандар, нааразылыгын билдиргендер көбөйдү. Жергиликтүү Weibo деген социалдык түйүндүн бир колдонуучусу атүгүл ачка болуу эмне экенин биринчи жолу жон териси менен сезгенин айтып берген. YouTube, Twitter'de de azık tülüksüz, girişesiz kalgan kişilerinin postları jarıyalanıp geletat. Mından ulanbı koronavirus juktur valgandar azaybağanı menen biylik çektöylördü akırındık menen alaarın jarıyaladı. İnfekciya anıktalgandardın gövündü, илдеттин белгилери байкалбаганын айта кетели. Буга карабай аларга үйлөрүнө чыгууга уруксат берилбей, ооруканаларга жөнөтүп жатышты. Шаарда бийликтин маалыматына ылайык 160,000 бейтап үчүн 100'дөн көп убактылуу оорукана курулган. Шанхайга 2,000 аскер жана 38,000 медкызматкер Кытайдын башка жерлеринен жөнөтүлгөн.
Вирусту жуктуруп алгандар аныкталары менен ал бейтаптар дароо ооруканаларга жеткирилүүгө кечиктирилбестен улуттук деңгээлде жактырылган 9-чу протоколго ылайык Кытайдын салттуу медицинасынын жана дары дармектин жаңы түрлөрүнүн негизинде дарыланууга тийиш. Муну менен илдеттин өтүшүп кетишин жана адам өлүмдөрүн алдын алууга болот.
деп билдирген 5 апрелде Шанхайдын муниципалдык өкмөтүнүн баш катчысынын орун басары Гу Хонгуи. Байкоочулардын айтымында ал медициналык жайлар бейтаптарга толуп, көбүнүн шарттары стандарттарга жооп бербейт. Маалыматтарга караганда коронавирус табылган аристелерди, атүгүл бир нече айлык ымыркайларды ата энелеринен ажыратып, шарттары начар ооруканаларга жаткыруу стратегиясы өзгөчө нааразылыкка алып келди. Кийинчерээк гана бийлик айрым жеңилдиктерди берди. Бул тууралуу 7 апрелде шаардын саламат сактоо комиссиясынын өкүлү Фу Цзяньюй маалымдады.
Өзгөчө жардамга муктаж балдардын ата энелери же камкорчулары арыз жазып билдетти жүргүзүп алуу тобокелчилигинен кабардарбыз деген тил катка кол койгондон кийин ооруканага коштоп бара алышат.
Өткөн ишембиде АКШ өз жарандарына Кытайга барууну кайра карап чыгуу кеңешин берип, COVID-19 байланышкан катаң чараларды, өзгөчө балдарды ата энелеринен ажыратуу ыктымалдыгын белгилеген. Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Бейжиндин негизсиз айыптоолорго нааразылыгын, өлкөнүн эпидемияга каршы эффективдүү саясаты илимге таянарын, Шанхай жана башка шаарлар илдеттин бул толкунун жеңээрин билдирген. Коронавирустун омикрон түрү Шанхайда жайыла баштаганына бир айдан ашты, адегенде бир нече район карантинге жабылып, кийин толук локдаун киргизилген. Арене бул шаар мындан 2 жыл мурун Кытай бийлигинин пандемияны ооздуктоосунун үлгүсү катары каралып келген. Жапырт тест тапшыруу, COVID-19 очогун дароо изоляцияга алуу менен адам жоготууларын азайтууга, башка өлкөлөр менен салыштырмалуу экономикалык өсүшкө жетишилген. Президент Си Цзиньпиндин Кытайдын социалдык системасы батыштын демократиясына караганда артыкчылыктуу болуп чыкты деп айтканы бар. Коронавирус эч жакка кетпейт, аны менен жашоону үйрөнүш керек деген ойго баш ийген калган өлкөлөрдөн айырмаланып, Бейжин бул илдетти түп тамыры менен жоюу саясатын жүргүзүп келатат. Бирок айрым эксперттер мындай стратегия медициналык системага, экономикага чоң күч келтиргенин, үстүбүздөгү кварталда экономикалык өсүш болбошу ыктымал деп айтышат. Айнура Жекше кызы, Прага. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Казакстанда Орусиядан буудай келбей калганы үчүн айрым тегирмендер токтогону кабарланды. Буга байланыштуу казак тегирменчилери буудайды сыртка сатууга тыюу салууну суранып, өкмөткө кайрылды. Казак бийлиги таңсыктыкты алдын алуу үчүн буудайдын жана ундун экспортуна квоталык чек киргизди. Бул Кыргызстанга кандай таасир этет жана азыр буудай сатып алууда абал кандай? Кепкезеге кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовту.
Борбор Азия чөлкөмүндө ири көлөмдө дан эгиндерин өстүргөн Казакстанда буудайды сыртка ашыкча сатуунун эсебинен жакында таңкыстык пайда болушу мүмкүн экени айтылды. Анткени казак тегирменчилери Орусиядан арзан баада буудай алып, ун чыгарып, аны чет өлкөлөргө экспорттоп келгенин Казакстандын айыл чарба министрлиги билдирди. Орусия жакындан бери буудай сатууну чектегендиктен ун чыгарган тегирмендер токтоп жатканын Казакстандын тегирменчилер бирлигинин президенти Евгений Ган билдирди.
Практически во всех у нас регионах мельницы уже сегодня или остановились.
Бүгүнкү күндө биздин дээрлик бардык аймактарда тегирмендер токтоп калды. Же мурда сатылып алынган данды кайра иштетип, бир жумада токтоп калуунун алдында турат. Ал эми зарыл буудай сатып алууда көйгөй пайда болду. Кеминде 2 айда ун чыгаруу тармагы токтоп калышы мүмкүн.
На ближайшие как минимум 2 месяца мукомольная отрасль остановится.
Буга байланыштуу Казакстандын тегирменчилер кошууну өкмөткө буудай корун кайрадан карап чыгып, экспортко тыюу салууну өтүндү. Казакстан жылына 3 миллион тоннадай буудай иштетип, анын жарымы чет өлкөлөргө экспортолот. Казакстандын айыл чарба министринин биринчи орун басары Айдарбек Сапаров ички таңкыстыктын алдын алуу үчүн буудай менен ундун экспортуна квоталык чек коюлганын айтты.
В этой связи в целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке.
Буга байланыштуу ички рынокто тартыштыктын келип чыгышын жоюу максатында 2022 жылдын 1 апрелиндеги тышкы соода саясаты боюнча ведомстволор аралык комиссиянын чечими менен 15 апрелден 15 июнга чейин буудайды жана унду экспорттоого квота киргизүү чечими кабыл алынган. Буудайга берилген квотанын көлөмү 1 миллион тонна, унга 300 миң тоннаны түзөт. Ички рыноктагы реалдык кырдаалга баа берүү үчүн министрлик улуттук статистикалык бюро менен биргеликте аймактардагы буудайдын запастарын инвентаризациялоонун үстүндө иштеп жатат.
Проводится работа по инвентаризации наличия пшеницы в регионах.
Казакстан Борбор Азия өлкөлөрүнөн башка Түркия, Иран жана Пакистан сыяктуу өлкөлөргө буудай менен ун экспорттойт. Быйыл жаздын башында ири көлөмдө дан өстүргөн Орусия менен Украина чет өлкөлөргө буудай экспортун токтотуп, ошол эле кезде Казакстандын буудайына суроо талап күчөгөнү айтылды. Орусия буудай сатууга тыюу салып, бирок кийин аны Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө чектеп сатууну чечти. Ошол эле кезде Кыргызстан тегирменчилер бирлигинин президенти Рустам Жоношев азыркы учурда өлкөгө эмне себептен буудай кирбей жатканына мындайча токтолду.
Бүгүнкү күндө запас бар, бирок 2 айдан бери келбей калбады буудай. Айрым чакан тегирмендердики азыр азайып баратат. Ошол үчүн биз өкмөткө айрымдык госматрезервден буудай сурап берип тургула, Россия дарбазаны ачманча деп. Казакстандан көп албай калганбыз, себеби Казакстанда баасы 25-30% кымбат. Ошон үчүн биз Россиядан өткөрүп атканбыз, бирок тилекке каршы мына 28 февралдан кийин бизге буудай келбей калды. Февралда биз заказ кылган 18,000 тонна буудай келетип жолдон чек арадан токтотуп кайра артка жиберчү да. Жол ачып берсе ошол буудай келиш керек, келсе запастар кайра эле көбөйөт.
Кыргыз өкмөтү жакында алдыдагы жарым жыл аралыгында Орусиядан 450,000 тонна буудай сатып алууга квота берүүнү сураганы белгилүү болду. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков орусиялык буудайга квота алуу боюнча сүйлөшүүлөр аяктай электигин билдирди.
2 жумадан бери сүйлөшүү өтүп, 2-3 жолу кат кетти, премьеринен дагы, министрине дагы. Квота боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бүгүн дагы Кудай болсо ошол көлөмдө сүйлөшүп. Бөлсө 1-2 жума, ушул жума же кийинки жуманын ортосуна чейин чечилип калат. Пока азыр напряженность жок, бирок ошо абдан буудай алып кетчүбүз. Ошону да дополнительный квота менен алып келебиз. Россия менен сүйлөшүп, азыр пока баары жетиштүү эле. Эч мындай эме жок деп. Ал боюнча да ошол өзү өзү ошо Казакстанга да Россия менен сүйлөшүпбүз. Россия деле киргизди анын негизи нече?
Быйыл жаздан бери Орусия сыртка буудай сатууну 2 жол менен чектеди. Буудайды сатуу көлөмүнө квота коюлуп, ошол эле кезде экспорттук төлөмү тоннасына 101.4 долларга көтөрүлдү. Рустам Жунушев Орусия буудайды үчүнчү өлкөлөргө сатууну чектөө үчүн квота киргизгенин белгиледи.
Россия реэкспорт кылып жибербейсиңерби деген сип ошол механизмдерин булар караштырып атат. Анткени көбүнчө мамлекеттер ошо Россиядан алып реэкспорт кылчу экен да. А бизде реэкспорт Кыргызстанда жок да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө буудайды Россиядан ун чыгарганга эле алып келебиз. Аяктан буудай түзмө түз тегирмендерге келиш керек. Механизмдерин азыр иштеп жатышат, иштеп бүтсө эле Россиядан эле талап келе баштайбыз. 2015 жылдан бери тегирмендер иштебей, биздин тармак токтоп калып, ошон үчүн айдоо аянттары кыскарып кеткен. Анан мына былтыр жеңилдик бергенден кийин 21 жылдан баштап иштей баштадык. 30 иштей турган тегирмен бар, 26 иштеп атат. Дыйкандар биз өстүрсөк булар сатып алат деп ошол айдоо аянттары көбөйтөт деп ойлойм.
Кыргызстандын калкынын унга болгон жылдык керектөөсү 1,000,000 тоннадан ашат. Анын 900,000 тоннасын өлкө сырттан ташыйт. Кыргызстан 2021 жылы буудайга болгон керектөөсүнүн 58% Орусиядан, 41% болсо Казакстандан сатып алган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу таңкы берүүбүздү улантабыз. Министрлер кабинети пенсияга эрте чыгуу укугун жана жеңилдиктерди берген категорияларды жоюуну сунуш кылды. Ошондой эле аялдардын пенсия курагын жогорулатып, ар кимге иштегенине жараша пенсия чегерип берүүнү караштырып жатат. Өкмөттүн сунуштарын колдобогондор да бар, карапайым калк арасында нааразы болгондор да жок эмес. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Кыргызстанда ар бир экинчи же жалпы пенсионерлердин 48% көрсөтүлгөн курактан 3 жылдан 10 жылга чейин эрте пенсияга чыгышкан. Пенсиянын көлөмүнүн аз болуп жатышы дагы ушуга байланыштуу деген министрлер кабинети ар кандай жеңилдиктер менен эрте куракта пенсияга чыгуу практикасын жоюуну сунуштап жатат. Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнара Жуматаева жогорку кеңеште парламенттик угуу учурунда маалымат берип жатып, жеңилдик менен пенсияга чыгуучулардын мөөнөтүн жок дегенде этап этабы менен 6 айдан болсо да жогорулатуу зарылдыгын белгиледи.
Булар эрте чыкканда эмне болот? Булардын пенсиясы да азыраак болот. Анткени алар жок дегенде 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл иштеп, камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп пенсиясы көбүрөөк болмок да. Бирок алар эрте чыккандыктан албетте пенсиясынын деңгээли да төмөнүрөөк болот. Биздин жалпы көрсөткүчтөрүбүз да ошо ылдый тартканда ошо баягы годный пенсиялар. Баягы досрочный пенсиялар жана андай толук эмес таш менен болгон пенсиялар баардыгы алынып салынат. Анан азыр иштеп жаткан жана пенсионерлерге алар мамлекеттик бюджеттен эмгек акы алып атышат. анан пенсиянын базалык бөлүгүн ошо иштеп аткан учурда токтотуп туруу боюнча дагы салым өтөбүз. Анткени экөөнүн тең булагы бул республикалык бюджет.
Соцфонд бийик тоолуу шартта жашап иштегендер, көп балалуу энелер, майыптыгы бар балдардын энелери, зыяндуу өндүрүштө иштегендердин жеңилдиктерин толугу менен жойбой мөөнөтүн узартууну сунуштап жатат. Мисалы, бул сунуш колдоо тапса 15 жыл эмгек стажы бар 3 баланын энеси 45 жашта эмес 48 жашта пенсияга чыгышы ыктымал. Мындан тышкары пенсияны чектөөнү жөнөкөйлөтүү менен электр энергияга болгон компенсацияларды алып салууну көздөдү. Бул дагы пенсиянын базалык бөлүгү менен бирдей механизмге келтирилет.
Мындан 10-15 жыл мурда стажы азыраак 20 жылдан аз, 25 жылдан аз стаждар өтө эле 2%, 3% болсо, азыр билесиздер, жана 90-жы жылдары жумушсуздук болуп аткан мезгилдер азыр келе баштайт. Булар барган сайын күндөн күнгө өсө баштайт. Ошондуктан бул чараны азыр кылбасак эртең кеч болуп калат. Анткени ар бир жаран түшүнүш керек, жок дегенде кеминде 15 жыл стажым болуш керек депчи.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда азыр 714 миңден ашуун пенсионер бар. Алардын 70% аялдар түзөт. Өкмөт сунуштап жаткан реформанын арасында аялдардын пенсия курагын көтөрүү дагы бар.
Башка мамлекеттерде билесиз, айымдар эркектердикин курагын теңеп коюуга барып атышат да. Мисалы, ошол эле Европада 65. Айымбы, мырзабы айырмасы жок. Казакстандагы азыр этап-этап менен өстүрүп артат. Россияда да ошого барып атышат. Бирок алар мамлекеттик кызматкерлерден баштады да. Биз азыр теңөө жөнүндө сөз кылган жокпуз, жок дегенде 2 жылга. 58'ten 60'ка чейин.
Учурда Кыргызстанда аялдар 58, эркектер 63 жаштан пенсияга чыгышат. Жогорку кеңештин депутаты, социалдык саясат боюнча комитеттин жетекчиси Динара Ашымова айрым жеңилдиктерди алып салуу агрессивдүү кадамдар экенин, муну карап чыгуу зарылдыгын белгилеп жатат.
Эгерде жаңы азыр пенсияны чектөөдө биз электр энергиянын компенсациясын жоюп салсак, анда бул ушунчалык катуу жаман кадам болот. Экинчи, иштеп жаткан пенсионерлерди дейсиңер, базалык бөлүгүн бербейбиз дейсиңер. Это же у него конституционное право на свою пенсию. Какое вы имеете право не давать ему эту пенсию?
Өкмөттүн жаңы сунуштарына макул эместер дагы бар. Мисалы, Жайыл районунун тургуну Дамира аттуу айым аялдардын курагын жогорулатып, жеңилдиктерди алууга каршы пикирде экенин билдирди.
2000 менен пенсияга чыккам, ар бир жылы октябрь сайын 300 сомдон кошулуп отуруп, араң 3000ге жетти азыр. 3000 азыр эмнеге жетет мисалы? А жоет дегенге мен каршымын. Эмне биздин баягыбызга жоет эми? Эмне кылсыз? Эмне кылып убакыт кылсыз керек? Например, возрастыбыз жаңы келип атканда уже оорулардын баары чыга баштайт экен. Больницага жатасың. Дагы жакшы, бала бакырабыз бар, балдарыбыз жардам берип атат. А так, например, өзүбүзгө келгенде даже продуктуга да жетпейт. Дарыбыздан ашпайт мисалы.
Эл өкүлү, мурдагы вице-премьер-министр Камиля Талиева мындай реформалар каражаттын тартыштыгынан ишке ашпай келгенин белгилеп жатат.
Ушундай слайддар 10 жыл мурун жазалып эле жүргөн. Сопсонун слайддар ишке ашкан жок, анын баары каржыда турду. Кеп духта эмес, кеп эркте эмес, кеп каржыда болду. Бүгүнкү күнү дагы мына слайдды жазап атасыңар, бирок Айбек туура айтат, эл сезиш керек.
Реформалоого аскердик кызматкерлердин пенсиясынын 6%га чейин оптимизациялоо, пенсиялык топтомду чет өлкөлүк валюталар менен жүргүзүүгө уруксат берүү, мамлекеттик топтом фонддон ипотекалык насыяга баштапкы төлөм үчүн же онкологиялык оорулар жана жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандарга берүү маселелери да айтылды. Эми пенсия системасын реформалоо алгач Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде каралып, андан соң жалпы жыйынга алынып чыгылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү эми облустардан келген жаңылыктар менен улантабыз. Өзгөнтүк Чыңгыз Айтиев жубайы Өкө Мырзаэке айылына бут кийим ултарган чакан ишкана ачып иштетүүдө. 8 жыл миграцияда жүргөн жубайлар Москва шаарында бут кийим чыгаруучу заводдо эмгектенген. Ишкерлер тууралуу кабарчыбыз Альмира Абидзинова айтып берет.
Биздин иш процесс ушул бут кийим чыгаруу, өндүрүү, чакан сехибиз. Мында ишкерлерибиз. Өзүбүз дегенде кошо иштейбиз. Кирип модельдерди карайбыз. Балким муну готовыйлар жагаттыр. Анан болбосо модельдерди полностью мына жерден карап көрөсүздөр. Или же өзүңүздүн бир тандап келген моделиңиз бардыр. Может, ошону алып келесиз, көрсөтөсүз мага, мындай модель дейсиз. Анан ошол моделге карап экөөбүз кеңешип, мына кроссовки дедиңиз мисалы да. Мына жер мага жашыл каланды, мына жер көк болсун, мына жер кара болсун деген сыяктуу болуп, өзүңүздөр мына булгарлыгын тандап аласыздар.
Өзгөндө Чыңгыз Айтиев бут кийим тиккен ишкана ачканына 2 жыл болду. Азыр үй бүлөлүк ишкана элден буйрутма алып, Булгарыдан бут кийимдин түрүн чыгарат.
кагылса лекалга бутуңузду чүрүп алабыз. Индивидуально ар бир адамдын буту ар кандай болот да. Ошон үчүн ар бир бутка биз ушундай жекече мамиле жасайбыз.
Биздин каарман 4 баланын атасы. Жубайы менен бирге 8 жыл Москва шаарында бут кийим чыгаруучу заводдо эмгектенген. Чыңгыз мырза ал жерде жөнөкөй кызматкерден баштап бөлүм башчыга чейин көтөрүлгөн. Бул маалда жубайлар булгаарыдан бут кийим чыгаруунун сырын ийне жибине чейин үйрөнгөн. Алар 2020 жылы Кыргызстанга кайтып келип, кичи мекени Өзгөн районундагы Мырзаке айылына чакан ишкана ачышкан.
Кандай десем, кыялданчумун Кыргызстанда биздин кыргыздарыбыз да ушундай костюмдөрдү, бут кийимдерди кийгенге кыялданчумун да негизичи. Анан ошол кыял менен эле жүрө берчүмүн. Анан уже 7-8 жылдан кийин ойлоно баштадым, эмне үчүн болбойт депчи.
Чыңгыз мырза өзү аркалаган өнөрдүн миң түркүн сыры бардыгын, буйрутма менен бут кийим тиктирип кийгендер да арбын экенин айтып отурду.
Эконом класска мисалы моу ботинкалар кийет. Базарларда, магазиндерде моу бут кийимдер 3000-4000-5000 сатылат мисалычы. Бизде турушу 1000 сом, 1500 сомдон турат. Себеби жаңы заводко подошуп атым, анда клеткадан турат. Сыртынан карасаң могу калың, а ичин карасаң почти 1-1.5 миллиметрдей толщина деле болот өзүчү. Сырттыгы аябай калың көрүнгөндөн да ичи ашып барса 1-2 миллиметр, 2.5 миллиметр ашпайт. А биздики мисалы моу толугу менен 2.5-3.5 барып калат да. Анан ичи сырты мисалы бизде ичине дагы кожо коюлат, сыртында дагы кожо коюлат. А эконом класста эконо тең кожо коюлат, просто сыртына уйдуку, ичине койдуку деп коет. Баягы орустар айткандай крес, анан мырез деп коет да. Крупный рогат скот менен мелкий рогат скот. Мисалы мелкий рогат скоттордо кой, эчки жана башка ушундай сегирип кетет, сыртына уй, ушундай чоң уйлар да. Биздики жазгы жайкы буфтарга.
Бычылган булгаарыны Чыңгыз мырзанын жубайы Гүлзада эптүү кармап, тигип чыгат. Ал Москвада иштеп жүрүп, колу да, көзү да бул ишке көнүп бүткөн.
Мен деле ошол жолдошум менен чогуу биринчи Россияга барганбыз. Ошол жерде анан фабрика иштеп баштаганбыз да. Ошондо эле барганда эле мен дагы сразу же тигип баштаганмын. Ошол жерде көп мындай опыт алып калдым да. Домашний тикчүбүз, уги жана домашний угилер барго, ошолорду тиктик. Ошодон опыт алганмын да. Анан бул жака келип деле кыйналган жокмун.
Тигилген бут кийим Бактыбек мырзанын бөлмөсүнө келип түшөт.
Мен буну баардыгы бүтүп чапталып бүткөндөн кийин бул кырларын шлифовать этип берем. Андан кийин баардыгы тегиз бүткөндөн кийин бул Чыңгыз боозун так. Анан кийин баягы кардарлар келген мезгилде көрсөтүп, анан өзүнө жаккан болсо алып кетет. Шашпайбыз керек да, мунун булгарыны чийип албаш үчүн кылдаттык иш кылыш керек да.
Альмира Абиденова, Азаттык, Ош.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан 12 апрелдеги программаны улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстандык кыздар алгачкы жолу нано спутник учурду. Аны куруу жана кыздардын кесип тандоодогу таасири тууралуу баяндоо турабыз.
Кыргызская космическая программа состоит в том, чтобы
биздин космостук программанын максаты спутникти ракета аркылуу же атайын станциядан учуруу. Албетте буга көп каржы керектелет.
Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда жатакана тибинде салынган батирлер көбөйдү. Үйлөрүн ижарага берип киреше тапкан тургундар тууралуу макаланы сунуштайбыз. Бул эки тема алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Кыргызстандык кыздар алгачкы жолу асманга наноспутник учурушту. Алар спутниктин моделин Казакстандын Алматы шаарында өткөн окууда даярдашкан. Ал 3000 метр бийиктикке учуп, аба датчиктери боюнча маалымат чогултту. Алматыдагы долбоорго катышууга Кыргызстандан космос жана технологияга кызыккан 14 окуучу кыз тандоодон өткөн. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
Казакстандын Алматы шаары, Байконур космодрому жайгашкан өлкөгө Борбор Азиядан космоско кызыккан 10 кыздар келишти. Алар бир канча күн ичинде чакан спутникти даярдап, аны асманга учурганды үйрөнүшөт. Алматы шаарына Казакстандын булуң бурчунан, Кыргызстан жана Өзбекстандан 150 жакын кыз келген. Алар күндө ушинтип чогуу ынтымакта окууга жөнөшөт.
Вот уже приехал наш автобус.
Бул автобуста биздин эле эмес, коңшу өлкөнүн кыздары менен чогуу окуу жайга жөнөйбүз. Жүрүңүздөр, көргөзүп берейин.
Сейчас я познакомлюсь с нашими девочками. Вот тут Кыргызстан.
Бул жакта менин мекендештерим отурат. Баарыбыз көңүлдүү жүрөбүз. Алматы мага абдан жакты.
И привыкаешь? А еще тут очень красиво.
Наноспутник даярдоо марафонуна Кыргызстандан 14 кыз гана катышып жатат. Арасында жогорку класстын окуучулары жана студенттер бар. Алар 3 өлкө ичинен сынак иш-чараларда активдүүлүгүн көрсөтүштү.
Кыргызстанды уят кылган жоксуңарбы?
Оо, жок.
Аябай, аракеттенип атабыз.
Аракет кылабыз.
Наноспутник куруу боюнча окуулар Алматы шаарындагы Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинде өтүп жатат.
Биз азыркы учурда Казан Аль-Фараби университетине келдик. Ушул жакта көбүнчөсүндө биз теориялык маалыматтарды, башкача айтканда, лекцияларды алабыз.
Перизат Болтобаева мектеп окуучусу, 16 жашта. Ал келечекте техникалык кесиптин ээси болууну самайт. Перизат ал өңдүү кыздардын техника илимине, космоско болгон кызыгуусу коомчулуктагы стереотиптик ойлорду жокко чыгарат деп эсептейт.
Кыздар бул деген аз технологияда колдонот жана кыздар деген бул колунан келбейт деп кыргыздарда да көбүнчө айтат го, кыздар көп нерсеге кошуло берет го. Негизинде бул кыздардын колунан деле келчү нерсе экен. Эркектер эмнени билсе ошондо нерсени эле кыздар кыла алат экен биз деген нерсе да. Анткени бул жакта деген бизде көбүнчө азыр эркектер жок да, жалаң эле кыздар болгондуктан. Ооба,
Борбор Азиялык кыздардын Казакстандагы окуусу ЮНИСЕФ балдар уюмунун ЮНИСАТ долбоору аркылуу ишке ашты. Аталган долбоор Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанда иш алып барат. Перизат Кыргызстандагы спутникти куруу боюнча окууларга жарым жылдан бери катышып келатат.
Биздин ошол жактан үйрөткөн да бул 3D моделдөөсү боюнчачы, биз өзүбүз дагы кылып көргөнбүз пластиктен кантип чыгарын. Чоң рахмат айтам, что бизге эме жардам берипчи, алдын ала үйрөтүп, практика көрсөткөндүгү үчүн.
Биз келген Казак улуттук университетинин технопаркы табигый жана техникалык илимдер жаатында негиз изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн жабдылып, толук шарттар каралган.
Азыркы учурда биз үйрөнүп аткандыктан барыбызга эле оор болуш керек. Бул жакта деген болсо эки эме бар, там узун-узун темирлерчи. Бунун эң кыскасы бул болсо катод болот, ал эми узуну анод.
Мындагы кыздар космостук аппараттардын долбоорун чийип, дизайнын жасаганды, программалоо жана ар бир тетикти чогултуп чыгууну үйрөнүштү. Сабактар эки түрдө, теория жана практика менен коштолду.
Бунун размери болсо 10, анан 10 болуп саналганда, атайын наноспутниктин бул стандартный размерлери болуп саналат.
Кыргызстандык кыздар үчүн бул окуулар Бишкектеги техникалык окуу жайдын имаратында жарым жылдан бери өтүп жатат. ЮНИСАТ же элимдеги кыздар программасы кыздардын дүйнө таанымын кеңейтип, гендердик стереотиптерди жеңип, кесип тандоосуна жардам берүү максатын көздөйт.
Это башында кантип биз спутникти кура алабыз, кантип биз аны ошо стратосферага учура алабыз деген эмнегедир баягы ушундай ойлор жаралганда бизге кыздар келип атканда, бирок биз аларга айттык, ооба, силер мүмкүнчүлүгүңөр болот. Биз ушу кыздарды офлайн форматында даярдадык, башкача айтканда ушу практикалык багытка көбүрөөк көңүл бөлдү.
Буга дейре Казакстандык кыздар мына ушул ЮНИСАТ долбоору жана Казак улуттук улуттук университетинин жардамы менен наноспутникти асманга учурушкан. Ушундан улам кыздарга ментор катары окуу жайдын мугалимдери тандалып алынды.
Негизи жалпы наноспутниктер менен 10 жылдан бастап жумуш иштеп жатат университетибизде. Казак улуттук университети Казакстандагы алгачкы болуп наноспутникти ушурду. 2017 жылы, 2018 жылы экинчисин ушурган.
Кыргызстандан ментор катары 4 жылдан бери спутник куруу менен алектенип жаткан кыз Жибек Батырканова келген. Алардын кыздар тобу алгачкы жолу Кыргызстанда спутник куруу идеясын көтөргөн. А бирок ал долбоор каржылык колдоо жоктугунан убактылуу токтоп турат.
Кыргызская космическая программа состоит в том, чтобы запуск состоялся с ракетоносителя.
Биздин космостук программанын максаты спутникти ракета аркылуу же атайын станциядан учуруу. Албетте буга көп каржы керектелет. Мисалы, 1-2 килограмм салмактагы жүктү космоско учурууга жок эле дегенде $70,000 керек. Ошондуктан бул эки спутникти салыштырууга болбойт. А бирок кыздар үчүн мындай окуулардын мааниси терең. Алар спутникти куруу менен бирге аны анализдей алат. Өзүнө болгон ишеним пайда болот. Мен үчүн коңшу өлкөлөрдүн бул жактагы иши, окуу ыкмасы, колдонмолору кызык болду. Казахстанда техникалык база бизден бир канча күчтүү, лабораториялары мыкты экен.
Мне понравились лаборатории, которые предоставлены здесь.
Наноспутник чакан космостук аппараттын бир түрү. Анын салмагы 10 килограммдан ашпайт. Бул аппараттар бир нече камералар менен жабдылып, ага атайын датчиктер орнотулган. Датчиктер абанын басымы, гравитация, жарык жана газ курамы жөнүндө маалыматтарды чогулта алат. Учурда мындай спутниктерди дүйнөдөгү көптөгөн жогорку окуу жайларда даярдашат. Кыздар даярдап жаткан спутниктер билим берүү жана маалымат алуу максатын көздөйт.
Биз негизи өзүбүз корпустарды пластиктен жасаганбыз, а азыр болсо биз келгиче алюминийден корпустарды жасап чыгарып коюшуптур. Азыр ошону тигил бөлмөгө алып киргени даярданып атабыз.
Айша Гулисбекова көрсөтүп жаткан корпустар эми атайын таза бөлмөдө кураштырылат. Ага форма кийип гана кирүүгө болот.
Бөлүкчөлөр бул бөлмөгө кирип, анан спутникте тоскоол болушу мүмкүн, анын чогултушунда ошон үчүн азыр ача берсек болот.
Наноспутникти чогултуу дыкаттыкты талап кылат. Корпустарды кураштырууда ар бир тетиктин формасы, өлчөмү да маанилүү. Дал ушул чакан бөлмөдө спутникти кураштырууга дээлик 1 сааттай убакыт сарпталды. Эми аны текшерүү керек. Бул спутник эртең учканга даяр. Бир аптадан бери аны баштан аяк жасап жаткан кыздардын кубанычында чек жок. А бирок наноспутниктин мүмкүнчүлүгү эртең асманга учканда гана билинет. Спутникти даярдагандан кийин кыздар жатаканага көңүлдүү жөнөштү. Алар бул жактан алган билими, тажрыйбасы менен мекендештери менен бөлүшүүнү, космос багытына болгон элдин кызыгуусун арттырууну каалашат.
Мен негизи лицейдин окуучусу болом. Мен окуп жатканда эжекем келди, ушундай директорубуз келди. Ушундай кыздар үчүн программа экен. Кыздар баарыңарды жазып койдум, биз билбечүк. Анан кийин киргенде эле, биринчи лекцияга киргенде ушул спутниктер жөнүндө айтып беришти. Кээ бирки классташтарым бар, алар балдар болот. Анан алар сурашат, эмне үчүн кыздар эле барышат, эмнеге катышышат ошол кыздар эле, эмнеге балдар үчүн деле шарттасбойсуңар деп. Мен андай суроого жоопту билбейм. Бирок мен ойлойм, ошол Кыргызстанда кайтканда башка адамдарга дагы ушул тармакты кичине жайып, аларга үйрөтүп, кандай болот экенин деп, балдарга дагы ооба түшүндүрүп берип.
Кийинки күнү баардык катышуучулар эртең мененки саат 7:00 жолго чыкты. Биз азыр бир канча автобус менен Алматы шаарынан 100 чакырым алыстыктагы эн талага бара жатабыз. Автобуста кыргызстандыктар менен бирге Өзбекстандан келген кыздар да бар. Бул өлкөдөн 20 кыз келген. Арасында ата-энелер да бар.
Непосредственно на самом месте, как говорится, космонавты отсюда взлетали.
Менимче, кыздар үчүн Байконур жайгашкан жерге келгени, бул өлкөдө спутник даярдап жатканы аябай чоң дем болду. Мен ар бир кыздын ийгилигине суктанып отурам. Ата катары кызымды колдоп, анын каалоосун ишке ашыргым келет. Өзүм сүрөтчү болгондуктан да бул сапарга кызыгып кошо келдим эле.
хотел это все еще как-то запечатлеть график.
Самаркандтык Акбар Фазыловтун кызы Азода учкуч болгусу келет. Ал ушул тапта Өзбекстандык кыздар менен бирге наноспутниктен парашютун даярдап жатат.
На данный момент мы сейчас готовим парашют.
Парашют спутник үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан биз анын жиптерин бекем кылганга аракет кылдык. Спутник учуп барып токтогондон кийин топтогон маалыматын парашют аркылуу жерге алып түшөт. Анын өңү кызыл болгон үчүн табуу да жеңил болот. Өзбекстанда буга чейин нано спутник учурушкан. А бирок биз сыяктуу кыздар тобу өз алдынча даярдап учурганы биринчи жолу болуп жатат. Менимче бул спутник биздин өлкөдөгү кыздарга байланыштуу стереотиптерди азайта алат.
Эти стереотипы могут просто исчезнуть среди людей.
Нано спутникти учуруу да оңой иш эмес. Негизгиси аба ырайы, анткени шамал жана чаан-чачын күндөрү спутник бийиге узай албайт. Азыр мында ар бир өлкөнүн кыздары бирден спутник учурганга камданып турушат. Алар ар бирине ат да табышкан.
Так как в кыргызском языке есть имя Илимзат, означает умную, образованную девушку.
Илимзат деген сөз кыргыз тилинде билимди, акылдуу адам дегенди билдирет эмеспи? Мындай исим көбүнчө кыздарга коюлат. Ал эми англис тилинен космостук отуруп кыскарткан сат мүчөсү келип чыгат. Ошондуктан биз наноспутнигибизди Илимзат деп атадык.
У казахстанских девочек назвали Power Sat, Power Girls и Dream Sat. Страшно, волнительно.
Аябай толкунданып жатабыз. Бул Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы наноспутник. Демек, сыймык менен бирге бизге чоң жоопкерчилик да жүктөлдү.
Все будет хорошо.
Адегенде атайын бекем материалдан жасалган шаар үйлөнүп, ага наноспутник байланат. Бул жакта техниканын жана антенналардын жардамы менен анын бийиктиги өлчөнүп турат.
Ты отпустите. Теперь разойдитесь.
Ошентип, Илимсат булуттар арасында учуп баратат. Жер анын бийиктигин өлчөп, 3000 метрден жогорулагандан кийин кайра жерге түшүрүштү. Наноспутник чогулган маалымат жана ал тарткан видеону алуу үчүн аны издөө башталат.
Аракетке берекет.
Ошентип, Илимсат спутниги эркин ойлонгон, стереотиптерди жеңе билген, технологияга кызыккан кыздардын символуна айланды. Айгерим Акылбекова, Казакстан, Алматы шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда жатакана тибинде салынган батирлер көбөйдү. Бул бизнестин жаңы түрүбү. Анда кимдер жашайт? Бул үйлөрдү чет өлкөлүк студенттер эмнеге ижарага алат? Бишкек шаарынын чет жакаларында көп батирлүү үйлөрүн ижарага берип киреше тапкан тургундар тууралуу баяндайбыз. Аны Кубатбек Айбашев даярдаган.
Бишкек шаарынын тургуну Сүйүмкан Орозалиева Дордой базарынын аймагындагы батирди ижарага алып жашап жатканына 3 жыл болду. Жолдошу базарда соода кылат. Жер тилкесин алып үй курууга каражат топтоп жатышат. Сүйүмкан батирге киргенде формалдуу келишимдерди түзбөй эле ооз эки макулдашуу аркылуу жашап жатканын айтат.
Эч кандай ортодо документалдуу келишим түзүлбөйт. Биз ошол квартира издеп, батир издеп келгенде эле шарттары жага турган болсо, акчаны сразу берип, комнатага кирип жашай беребиз. Кирип атканда комнатаны бизге хозяинына көрдүңөр, ремонту жакшы таптаза деп өткөрүп берет. Кайра мисалы дубалдар чийилип калса же башка кылса биз ага төлөбөйбүз. Таза кылып жашаганга аракет кылабыз. Как бир комната алып бер, шаардагы үйлөрдө эле болот. Шарттары бардыгы ошондой болот. Жазында, кышында, жайында келип, сөзсүз казайын болгондон кийин карап, сурап, кандай мисалы электрик жактан мындай көйгөйлөр болсо, сөзсүз келип оңдоп, түзөп, өзү карап эткилат.
Шаардын түндүк тарабындагы Фери көчөсүндө көп батирлүү жеке турак жай бар. Бир короодогу көп патирдин биринде жашаган Жакшылык Алкулов мындай патирлер арзандыгы жана түзүлгөн шарттары менен ыңгайлуу экенин айтат.
Айна бул деген 9000 төлөйбүз үлкөн атагы. Сүлкү төлөйбүз. Коммерческий эмес, аз эле чыгат. Душ ичинде, туалет бар ичинде. Бул жерде ар бир комната квартира болуп берилет да. Где-то 26 или 28 квартира. Көбүнчө баягындай келип кетмейлер көп.
Үйүн батирге берип, киреше табуу Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда кадыресе көрүнүш. Калаада турак жайга суроо талап жогору. Аймактардан жумуш издеп келген жарандар батирлерди ижарага алып жашашат. Өкмөттүн жеке турак жайларды ижарага берүү ишкердигин жөнгө салуу аракеттери азырынча жогору жыйынтыкка жете элек. Дордой базары тараптагы 20 батирлүү тамдын ээси Нурлан негизги кирешесин ишкердиктен башка түрүнөн табат. Батирлерди 3 жыл мурда куруп, кошумча киреше булагы катары иштете баштаган. Кадимки ишкердик катары патент алып, төлөмдөрүн төгүп турат.
Доступный жилье спрос көп эле. Эгерде бош помещение болсо кылып койсо болот бунучу. Үйдүн ичинде уже 20 комнат бар да, асыл швеялар лежит дейді. Раз биз ошол районду, старый толчоктун районун эмне кылган менен швеялар бүгүнде. Базарда дордойдо иштегендер ошолор. Мына немеге чейин 80% занят болуп атты. Согуш болуп рубль түшүп кеткенден баштап азыр где-то бир жарымы да занят. Экономика жакшы болсо туруктуу эле бизнес. Бул жерде сенден зависит этпей деген квартиран деген зависит этет да. Иши туруктуу болуп акчасы багында болсо мындан мындай ответственность төлөйт да. А эгерде мунун жумушу туруктуу болбосо мында уже баягындай алдап качып ушинтип жүрүшөт да.
Нурлан мындай батирлерден кожоюндар эле эмес, айланадагы соода түйүндөрү да көп пайда көрөт деп эсептейт. Андыктан мамлекет батир ээлерине жеңилдиктерди берип, салык боюнча басымга албашы керек дейт.
Мисалы ар бир квартиранын эмес 6000 мерезин 5000 табасың да. Бирок ал нерсе эме болсо амортизацияга кирип кетет, баягы немен износ болот, ремонт болот, ушундай да. 20 квартирада 80-100 алышың мүмкүн үлүчкө. Анын ичинде налогу бар, свети бар. Могу где-то бир патент 7000-8000 чейин барат да. Индустарда аябай жазбадыбы ондай келип атат, антип атат, мынтип атат, сүзгөлдү толтуруп. Бирок ар бир индус акчап келип атпайбы аркасынанчы. Анын аркасынан экономика оңолуп атат. Соода кылып атат ошо магазинде иштеген адамдар үчүн булар жакшы да. Кутушундай эле квартиранттагы ошо келген район негизинен өнүгөт да. Ошо биздин райондо магазин бир аз көбөйүп калган. Ошо жердеги 3-4 магазин соода кылат.
Кыймылсыз мүлк боюнча адистердин пикиринде шаар ичинде окуу жайларга жакын жайгашкан турак жайларга суроо талап жогору. Аларга ижарачылар оңой табылат жана акысы да кымбатыраак болот. Шаардын инфраструктурасы өнүккөн борбордук бөлүгүндө турак жайлар көбүнчө чет элдиктерге берилет. Суткасына же кыска мөөнөткө берилген батирлер да көп. Шаар четиндеги жана жаңы конуштардагы турак жайларда негизинен эконом класстагы шарттар түзүлгөн. Атистек кыймылсыз мүлк агенттигинин риэлтору Диля азыр Бишкектин айланасындагы конуштарда да ижарага берүү рыногу кыйла өнүгүп баратканын айтат. Жеке үйлөргө ыңгайлуулуктарды түзүп, турак жай же социалдык мекемелер үчүн кымбатыраак баада ижарага беришет.
Ысык-Көлдөгү коттедж конок үйлөрүндөй кылып эле шарттарда түзүп коюшат. Айырмасы Ысык-Көлдө конок үйүн бир нече суткага ижарага алсаң, бул жакта узак мөөнөткө аласың. Түзүлгөн шарттары ушундой эле, муздаткычы да бар, кир жуугучу да бар. Мурда жер тамдарда бала бакча же дагы ушундай сыяктуу уюмдарга ижарага берип келишсе, кийинки жылдары суроо талап азайды. Жеке бала бакчалар да кыскарып кетти. Ошондуктан аларды хостел кылып иштетүүгө өтүп жатышат.
Аламүдүн базары тараптагы Кишинев көчөсүндө 2 кабаттуу кылып курулган көп патирлүү там 7-8 жылдан бери индиялык студенттерге ижарага берилет. Бул жатаканада 60 индиялык кыз жашайт. Шаарда индиялык жана пакистандык студенттер отурукташкан бир нече батирлер бар. Алар Көкжар жаңы конушунда, Аламүдүн бир кичи районунда, Аламүдүн базарынын айланасында жана дагы бир нече даректерде жайгашкан. 2-3 кабаттуу жатакана тибинде курулуп, ыңгайлуу жашоо шарттары түзүлгөн. Батирлердин кожоюндары жогорку кызматтарда иштегендиктен, чет элдик студенттердин турмуштук шарттары эле эмес, окуу жайдагы маселелери да алардын көзөмөлүндө экенин айтышат. Кишинев көчөсүндөгү батирдин администратору кызматын аркалаган Нурнияз Бишкекте атайын чет элдик студенттерге ылайыкталган жатаканалар көп экенин билдирди.
Жалаң индиялык кыздар 5-6 курстан 1-чи курска чейинкилер. Улам 6-чы курс кетип берет, кийинкилер чоңойгон 2-чи курска көтөрүлгөндө кайра жаңы 1-чи курсталар келе берет. Основном 4-төн 3-төн жашашат. Баарына душ бүт бар, аделине ар бирине туалет бар ар комнатасында. Жүрүк кантөшөктөрүн жапжаңы кылып берип турушат, бирсери баарына кылып берет, анын өздөрү чугуп тазалап. Атайын да Индиядан келген немелер да бар, начальниц болорчу. Ошолор болуп чогуу алышат да. Канчадан төлөп атышат, канча мен билбейм да, айтышпайт деле. ушундай чоң общительно сатып алышат. Кээ бир бүтпөгөн ремонттордун өздөрү кылат экен. Бүтүрүп баарын жасап жашынакка алып туруп, анан студенттер киришет. Бул жерки көк жаар тетиги Осмон кулдаларга, короче, бир эмеге карайт да. Ошолор баарын карап турат. Баары порядокту, окуу жайын атышет экен, баардыгын ушуга карайт экен.
Ал эми Мирлан болсо өзү эмерек цехинде иштейт. Агордо жаңы конушундагы жерине ижарага берүүгө ылайыктап 8 батирлүү үй курган. Ал чоң үйдү куруп коюп, анысы бош жаткандан көрө киреше таба тургандай кылып куруш керек деп эсептейт.
Жазаганыма аз эле болду. Салып кишилер киргизгенине бир ай болду, ровно бир ай болду. Биринчи клиент киргенине. Билимдерди алам, ар кандай кишилер барат да. Жакында бир айдын ичинде көп кишини, көп нерсени көрдүм да. Светине төлөбөй кеткендер да болду. Көжөлүн сындырып кеткендер болду. Доорун ачып чыгып кетет. Өзү квартирасы бар деп эле депозит бере албайт го дейм. Адамдын сапатын түшүнүшкө ар кандай өзүнүн адамдары бар экен. Квартирага жашаган жоксуң. Кошумча кириш эми бизнес деп айтып деле болот эми жөн жаткандан көрө үй салып алып ошо үйдө жаңырат үйдө жашагандан көрө ошо кичине пайда берсин дегеним да. Жумушка жакын деп Бош базардан, Кызыл Аскерден, Аламидинден деп ар кайсы жакта бүт жакта эле болот го дейм. Просто азыр ал меники алысыраак болуп калды, бирок ал ошо жерге деле кетишет, ошоосу бар депчи. Ачык айтайынбы, башка жактан тапкандан көрө Кыргызстандан тапсам ошондой эле бир эле система экен, бир эле нерсе экен, просто биз аракет кылбайт экенбиз.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз Бишкектин тегерегиндеги жатакана түрүндөгү батирлер жана алардан киреше табуу тууралуу макалага ортоктош болуп жатасыз. Аны мен Кубатбек Айбашев даярдадым.
Элдик экономикалык курулуусу.
Батирлердин ижаракысы ремонтуна жана жайгашкан районуна байланыштуу болот. Шаардын борборундагы батирлердин кожоюндары көбүнчө чет элдиктерге ижарага берүүнү каалашат. Андай батирлерде бардык шарттары түзүлүп, ыңгайлуулуктар каралган. Апартмент кыймылсыз мүлк агенттигинин талдоосуна ылайык, батирлердин ижаракысы 2021 жылга караганда 10-15% өстү. Борбор жактагы бардык шарттары бар бир бөлмөлүү батирлер 350-400 доллар, эки бөлмөлүүлөрү 500-700 доллар турат. Ал эми үч бөлмөлүү батирлер 700 доллардан 1500 долларга чейин, төрт бөлмөлүүлөр 1000 доллардан 2500 долларга чейин берилет. Апартмент кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Бекнур Атаканов шаардын борборундагы батирлер көбүнчө чет элдиктерге берүүгө ыңгайлашкандыктан ижара акысы кымбат экенин айтат. Адистин пикиринде шаардын четинде турак жайды батирге берип, инвестиция катары иштетүү пайдасыз иш.
Если жер үй болсо, анда менин оюмча студенттер кирет да. Андан тышкары азыр бизде чет элден келген иностранный студенттер көбөйүп кетпедиби? Индиядан келген, Пакистандан келген, алар дагы ушул жылы менин оюмча аябай көп болуп кетти да аларчы. Алар бүт эле квартиралардын баарын алып алышты. Анан баасы дагы өсүп кетти да ошонун айынан. Себеби алар бир квартираны алат дагы, мисалы 500 долларга алса деле, 5 адам келип жашай берет, 100 долларын төлөп, аларга нормальный эле нерсе да. Мурун мындай эмес беле, өзүң мебелиң алып келсең да болот, үйдү шарттарын өздөрү алып келип ушундай болчу да. Азыр андай эмес, азыр уже бүт квартиралар сразу условиялар менен беришет да. Бүт даже мелочь идиш аяктарына чейин бытовой техника, утюг, гладильная доска ошолорго чейин берет да. Ошон үчүн баасы дагы бир аз жогорулап калды,
дейт Атаканов. Адистин билдиришинче, батирин ижарага берип иштеткендердин 80% көбү салык төлөшпөйт. Анткени ижарачылар өздөрү дагы салык төгүүнү талап кылышпайт. Ошондуктан таанышыма бердим деп салык төлөбөй иштей беришет. Кыймылсыз мүлк жаатындагы адистердин пикиринде, учурда турак жайлардын ижара келишиминин шарттары татаал болуп калган. Мурда 12 келишип эле жашап жүрө берчү. Чет элдиктер жергиликтүүлөргө караганда баасын жакшы төлөгөндүктөн, батирди да аларга ылайыктап жасалгалап коюшат. Апартмент кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Бекнур Атаканов коюлган талаптар каталдап бараткандыктан социалдык айырлуу катмардагылар барган сайын шаардын чет жагындагы батирлерге ык коюп калганын айтат.
Условиясы боюнча мурун 3-4 айга деле кайрачылып кете берчү да. Азыр андай эмес, азыр минимальный срок аренды деген бар да. Мисалы квартира алам десеңиз азыр минимум 6 ай жашашыңыз керек да. Если 6 айдан эрте чыгып кетсеңиз депозит кайтарып берилбейт. Мурун депозит деген нерсе жок болчу, азыр аябай популярный болуп кетип, почти квартиралар эле депозит сурашат да. Себеби арендаторлор жанагы угордун условияларын аткарышпайт да. Ошон үчүн депозит алышат, если договорду бузуп кетсе депозитин кайтарып бербейт да. Ошол жагынан азыр өзүбүздүн жарандарга кыйын жарак да квартира алыш. Ошон үчүн баары эле центрде квартиралардын баасы өсүп, кыргызстандыктар көбүнчө эмеден алышат, южный микрорайондуктардан алышат. ал жакта балдар ата анасында. Бирок условиялары дагы жакшы эмес.
Кыргызстанда турак жай фондунун тартыштыгы жогору деп эсептелет. 2020 жылдын аягына карай өлкөдөгү турак жай фонду 86,500,000 квадрат метрге жакын деп эсептелген. Борбор Азиядагы жетиштүү турак жайга укуктар боюнча тармактын 2020 жылдагы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстанда 2010 жылы 93% калк турак жай менен камсыздалган болсо, 2020 жылга карай бул көрсөткүч 10%дан ашык түшүп кеткен. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2022 жылдын апрелине карата киши башына 13 квадрат метр турак жай аянта туура келет. Эл аралык социалдык стандарт боюнча бул көрсөткүч киши башына 30 квадрат метрден кем эмес болушу зарыл. Өкмөттүн Менин үйүм социалдык программасында жарандарды орточо 18 квадрат метр турак жай менен камсыздоо үчүн өлкөдө 117,000,000 квадрат метрден кем эмес турак жай болушу зарыл экени белгиленген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми социалдык түйүндөрдөгү комментарийлерге, постторго сереп салалы адисибиз Канат Рыскуловго кезекти узатам.
Социалдык тармактардын колдонуучулары мектепке электрондук кезекке турчу сайттын иштегенине таң калышууда. Ар ким өз алдынча катталат делген сайт мүчүлүштүктөрдөн улам начар иштеп, котормолорунда дагы каталар табылган. Мисалы, орусча версиясындагы биринчи суроо «Кто ты, детка?» деп башталат.
Сен кимсиң, баатыр? Ахиллес, Пелейдин уулу.
Кийинчерээк бул автоматтык котормонун катасы болушу мүмкүн деп айтылды. Сайтка бир эле маалда бир топ киши киргендиктен бузулду деген негиз келтирилди. Ошентсе деле жооптуу программисттерге сын жана мыскыл токтобой койду.
AliExpress'тин автоматтык котормочусундай которгонго
муну арзан IT компания деп коёт. Акча үнөмдөп калышты да. Тагырагы чөндөгүнө салып алышты.
Системанын өзү стресс кылды. Бирде сүрөт туура эмес, бирде ID туура эмес киргизилди деп тажатты.
Дагы жакшы экен сайтка кирип, 9-дан бери сайтка кирбей, каттала албай жатам.
Котормосуна да мейли эптеп уулун же кызын каттап алайын деп атканда дагы бир көйгөй көп жолукканы маалымдалууда. Баланы каттоодо система ата-эне менен баланы бир тууган эмес деп тууган экенин далилдөөнү талап кылган.
Мага бала сиздики эмес деп салды такыр эле.
Кызым экөөбүздү бир тууган эмес деп салды. Эмне кылыш керек?
Сайтты иштетүүдөн мурун жөнгө салып текшерип алышса болот эле да. Бул расмий сайт эмеспи?
Мен каттап жатсам сиздин даректе мектеп жок деп салды. Свердлов району. Ошондо мектеп жок болсо, баламды мектепке бере албай каламбы?
Сиз баланын тууганы эмес экенсиз деп жооп берген сайт туугандыкты тактоого жарандарды калкты тейлөө борборлоруна жөнөткөн. Ал жакта да узун кезек күткөндөр толтура, анан бланк түгөнүп калып, убара болушуптур. Бул тууралуу Акипресттин Instagram баракчасында маалымат чыкты. Ким оңой каттала алды? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Социалдык тармактардагы комментарий жана постторго Канат Рыскулов сереп салды.
Стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз.
Мунун баары азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 12 апрелдеги программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Сайтыбыз azattık.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кирип кабардар болуп туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.